Nuun tii latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. Regimen russie arbitrium scribendi et loquendi restringit, quod precipue ad interrete spectat. Antea homines ad modum libere cogitare et vivere poterant, dum modo ne politice administratorum intervenirent. Hodie informatio publica, a regimine administrata, cogitationes hominum gubernare conatur. Propositum est, ut omnis informatio, quae per interrete venit, a regimine recenseatur. Lex, quae post duos annos valere incipiet, ad paginas interretiarias pertinebit, quibus informatio de civibus russis colligitur. Tantum moderatra russica permittentur, et aditus ad paginas aliorum moderatrorum prohibebitur. Id si factum erit, Facebook, Twitter, YouTube, quae vix nove legi se submittent, in Russia operari non poterunt. Conventio de violentia contra feminas et de violentia domestica prohibenda, quam consilium europeum preparavit calendis augustis valere caepit. Conventio ad id spectat ut violentia in familia, violentia sexualis, persecutio, matrimonia coacta, atque circum quisio feminarum prohibeantur. Usque ad hoc quat tuordecim terre conventionem confirma verunt. Bülent Arinç, vice preses regiminis Turkiae, feminas monuit, Nepalam riderent. Casta femina inquit, palam non ridet. Mente non est invocatoria, sed castitatem suam defendit. At emulus eius politicus, Ekmeleddin Ihsanoglu respondit, in Turkia feminis ridentibus opus esse, nam maximi esse nunc omnium risum letum audire. His viginti annis natalitas in multis europae terris descendit. Si anno millesimo nonagesimo nonagesimo numerus infantium continentis inter feminas equaliter divisus esset, singulis duo quibusdam etiam tres infantes suppedita vissent. Ex statisticis autem anni bis millesimi duodecimi, femine europee tantum unus infans et dimidius suppetivit. Natalitas in primis propter instabilitatem economicam et bella gesta de minuta est. Maxima de minutio facta est in regionibus pristine Jugoslavie et media Europa orientali atque interris Balticis. Major natalitas in terris septentrionalibus atque in Belgio et Francia causam habet partim in eo, quod societas civilis familiis liberos habentibus subvenit. Dux generalis Ari Puheloinen, qui quinquennium imperator exercitus finnie fuit, calendis augustis rude donatus est. Illi successit Jarmo Lindberg, olim pilota aeroplani insectatorii et dux copiarum aeriarum. Novus imperator censet defensionem patriae statum habere sufficientem. Haec septimana societas finnica magistrorum lingvae latinae in urbe Kuopio provinciae Savoniae septentrionalis conventum habuit. Tractabantur res actuales ad institutionem latinam pertinentes et virtutes architectura judiciaque romanorum latinitas botanica aliaque. Conventum conclusit navigatio in lacu Kallavesi quo urbs Kuopio kingitur. His dictis finem facimus et auscultatoribus pro fidelitate gratias agimus et valedicimus.